ናይ ኢጣልያ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ሊቀመንበር ናይ ጀኖቫ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ካርዲናል ኣንጀሎ ባኛስኮ ትማሊ ለዞርቫቶሪ ሮማኖ ተባሂሉ ምስ ዝፅዋዕ ናይ ቅዱስ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ዝተፈላለዩ ኣገደስትን ህፁፃት ዝበሃሉ ርእሰ ጉዳያት ኣማእኪሎም ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ቤተ ክርስትያን ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መንበር 16 ዝብልዎ ውሳጣዊ ህዳሴ ከም ዘድልያን ብፍላይ ድማ ኣብዚ እዋን ዝፀረ ቤተ ክርስትያን ዝንዛሕ መርዛምን ሓደገናን መጥቃዕቲ ቤተ ክርስትያን ናብ ብወንጌልን ናብቲ ናይ ወንጌል ትሕትና ክትምለስ ዝፅውዓ ኣጋጣሚ እዩ ኢሎም ሎሚ ተጋጊ ዝብል ናይ ትሕትና ባህሊ ኣብ ዝቕህመሉን ኣይተጋገኹን ዝብል ድርቅና ኣብ ዝሰፍሓሉ ዘሎ ዓለም ቅዱስ ኣቦና ናይ ጭቡጥ ኩነታት ሕብረተሰብን ቤተ ክርስትያንን ብምርዳእ ብዘይ ምድንጉዋይን ስጋእ መጋዕን ናይ ካልእ ሓጢአት ጥራሕካ ብምርኣይ ፈተና ተላቂቕና ሓቂ ኣብ ምኩላዕ ክንተግህ ዝሃቦ መሪሕ ቃል ብፁእ ካርዲናል ባኛስኮ ጠቒሶም ቀፂሎም ኣብ ኤውሮፓ ባህልን ልምድን ሃይማኖትን ዘዘንግዕ ሕሉፍ ዓለማውነት ይሰፍሕ ከም ዘሎ ሓቢሮም ባህልኻን ልምድኻን ሃይማኖትካን ምዕባጥን ምሕካኽን ብዘይ መለለይ ምትራፍ ማለት ከም ዝኾነ ኣረዲኦም መለለይኻ ዘይምፍላጥ ምስ ካልእ ንክትላለ ፀገም ይፈጥረልካ ቢሎም ብዛዕባ ናይ ሃይማኖት ነፃነት እንክዛረቡ ድሕሪ ናይ ሃይማኖት ነፃነት እምነት ጥራሕ ዘይኮነ ስርዓት ዴሞክራሲ ዘረጋግፅ ሰብኣዊ ናፅነት ኣሎ ብዘይ ሰብኣዊ ነፃነት ሃይማኖት ይኹን ስርዓት ዴሞክራሲ ክህሉ ኣይክእልን እዩ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ልዑል መግለፂኡ ናይ ሰብኣዊ ነፃነት ምዃኑ ሓቢሮም እዚ ድማ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ንናይ 211 ዓመተ ምህረት ናይ ሃይማኖት ነፃነት መሰረት ናይ ካልእ ኩሉ ዓይነት ነፃነት እዩ ብዝብል ኣርእስቲ ዝዳለው ዘሎ ኣብ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ ሰላም ዝመሓላለፍ መልእኽቲ ብዕምቀት የረድእ ቢሎም ናይ ሃይማኖት ነፃነት እንተ ደኣ ተጋሂሱ ካልእ ኩሉ ነፃነት ከም ዝገሃስ ዝህጥራጥር ሓቂ እዩ ከም ዝበሉ ለዞርቫቶሪ ሮማኖ ኣመልኪቱ